เดี๋ยวแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณยาดาเพิ่มลาภเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลของ FM 101ว่าวันนี้ที่ประชุมครม.คบคุยกันเรื่องอะไรบ้างสวัสดีครับคุณยาดาครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะและท่านฟัง101ด้วยค่ะเมื่อกี้เห็นพูดกันถึงเรื่องโควิดกันอยู่เอาโควิดนายกกันก่อนแล้วกัน
ค่ะ
วันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงการที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยดูเหมือนจะเริ่มเป็นศูนย์เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะทำให้ประชาชนชะล่าใจหรือเปล่าจะทำอะไรให้โรคมันกลับมาอีกหรือเปล่าถ้าเกิดชะล่าใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องถามกับสื่อเองนะว่าจะช่วยกันสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้หรือเปล่าเพราะว่านายกคนเดียวเนี่ยคงจะตัดสินใจอะไรไม่ได้หรอกมันต้องประชาชนร่วมด้วยตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆรวมทั้งสื่อโซเชียลด้วยก็ต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจไปสู่ประชาชนว่าจะต้องไม่กาดตกโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะศูนย์หรือไม่ศูนย์ก็ตามจะกาดตกไม่ได้เลยนายกบอกผมขอย้ำเลยนะกาดห้ามตกโดยเด็ดขาดเนี่ยนายกโพสต์คำพูดตรงนี้เลยอ่ะซึ่งในเรื่องที่มีประชาชนเนี่ยไปใช้บริการรถไฟฟ้ากันแน่นเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามันเป็นเรื่องมีการตรวจสอบแล้วอ่ะก็ทราบว่าเป็นเรื่องของความขัดข้องทางเทคนิคที่เกิดขึ้นที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะกรณีที่มีการชำรุดอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งแล้วก็มันเป็นช่วงที่บังเอิญที่ประชาชนเนี่ยไปรอใช้บริการกันจำนวนมากด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ได้สั่งการไปแล้วว่าให้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้แล้วก็อีกเรื่องนึงเลยที่นายกบอกว่าจะต้องขอร้องกันก็คือขอให้เสนอข้อมูลอะไรต่างๆเวลาจะสะท้อนปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยให้สะท้อนในช่องทางที่เหมาะสมที่ถูกต้องรัฐบาลสามารถเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยสามารถนำไปขับเคลื่อนได้แล้วก็เรื่องการร้องเรียนอะไรต่างๆเนี่ยสามารถจะร้องผ่านมาทางสำนักนายกรัฐมนตรีได้และนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะนำไปแจ้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทราบว่ามันมีอะไรบ้างที่จะต้องไปทบทวนแก้ไขอะไรยังไงซึ่งยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยเอาใจใส่ทุกเรื่องนะในเรื่องที่มีการร้องเรียนมาแต่ยังไงก็ตามก็ขอให้ช่วยกันอดทนด้วยในช่วงระยะเวลานี้ว่าไงคะ
คุณยาดาคือนายกก็บอกว่าให้ช่วยขอให้สื่อเนี่ยช่วยกันร่วมกันนำเสนอในสิ่งที่เหมาะที่ควรเนี่ยอยากฝากคุณยาดารบกวนบอกนายกนิดนึงนะฮะถ้ามีโอกาสก็คือสื่อเองเนี่ยก็พยายามจะบอกพยายามจะสื่อทุกอย่างให้มันถูกต้องครบถ้วนแต่บางทีหน่วยงานของรัฐซึ่งที่นายกดูแลอยู่ทั้งหลายแหล่เนี่ยบางทีไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเลยทุกอย่างก็ต้องบอกว่าต้องรอแล้วข้อมูลมันเลยไม่ค่อยออกมาแล้วจะสื่อไปถึงประชาชนยังไง
คือตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์โควิดเอาเรื่องนี้โดยตรงก่อนนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะตั้งสบคมาก็คือสบคแล้วตอนนี้ก็มีโฆษกสบคโดยเฉพาะฉะนั้นเนี่ยการฟังข้อมูลอะไรต่างๆตอนนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือทางโฆษกสบคแล้วก็ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนั่นอีกอันนึงอีกส่วนนึงแต่หลักๆ ก็คือข้อมูลทุกอย่างมันจะมาอยู่ที่ศูนย์สบคฉะนั้นเนี่ยถ้ามีข้อสงสัยหรืออะไรก็ตามหรือจะฟังความคืบหน้าจะฟังสถานการณ์ประจำวันว่าตัวเลขเท่านั้นเท่านี้มีสถานการณ์ตรงไหนอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องโควิดเนี่ยต้องรอฟังทางสบคจุดเดียวเลยในเวลา 11:30 นาทีของทุกๆวันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการจะร้องเรียนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็บอกแล้วว่ามันมีหลายช่องทางศูนย์ดำรงธรรมในแต่ละจังหวัดก็
ม
ีร้องตรงมาที่สำนักนายกรัฐมนตรีก็มีก็คือฝั่งตรงข้ามทำเนียบรัฐบาลเขาก็ยังรับเรื่องร้องเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจะเขียนจดหมายส่งตรงมาที
่
นายกร
ั
ฐมนตรีเลยที่นายกรัฐมนตรีเลยก็ได้นะนายกบอกรับทุกช่องทางเปิดรับทุกช่องทางขอให้ส่งมาเถอะ
ส่งไปที่ไหนส่งไปที่ทำเนียบหรือส่งไปที่บ้านท่านนายก
ส่งมาที่ทำเนียบรัฐบาลบ้านนายกจะปิดค่ะไม่รับข้อมูลพวกนี
้
บ้านนายกรัฐมนตรีจะไม่เปิดในเรื่องพวกนี้เลยค่ะ
การประชุมครม.วันนี้อะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะคะเห็นมีเรื่องการประปาให้ใช้น้ำฟรี
ให้ใช้น้ำฟรีนี่ก็คือเดี๋ยวให้ลงทะเบียนกันนั่นแหละก็คือให้ใช้น้ำฟรีเดี๋ยวก็ต้องดูมาตรการต้องดูว่ามีหลักเกณฑ์หลักการอะไรอย่างนี้เนี่ยต้องรอดูว่าในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะมีแจ้งมาตรการออกมาแต่สิ่งที่น่ากังวลในตอนนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีพูดชัดเลยนะว่าจ เศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยจะทรุดก็คือจะใช้คำว่าแย่เลยอ่ะไปใช้คำว่าภาษาเราคือแย
่
นี่เราก็รู้กันอยู่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ย6เดือนถึง9เดือนเลยนะมันไม่ใช่แค่3เดือนนี่9เดือนคุณลองคิดไปซิคุณลิลลี
่
ว่า9เดือนมันจะไปตกที่ปีหน้าเดือนอะไร
แล้วจะทำไงฮะแล้วรัฐบาลเขาจะมีมาตรการยังไงที่จะช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของ
ตอนนี้ที่รัฐบาลทำได้ก็คือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยยอมเจ็บนะวันนี้นายกรัฐมนตรียอมเจ็บยอมถูกด่าว่าไปโอ้ถูกประณามว่าไปขอความขอทาน
อ
ะว่างั้นเถอะยี่สิบมหาเศรษฐีตรงนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของ20มหาเศรษฐีเนี่ยก็มีการตอบจดหมายกลับมาแล้วว่าจะให้ความร่วมมืออะไรอย่างไรและวันนี้เนี่ยผมเองก็พยายามที่จะเดินไปพบผู้ประกอบการ อะไรต่างๆทั้งภาคธุรกิจอะไรเอกชนอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นในสิ่งที่เขาประสบปัญหาแล้วก็รับฟังแนวทางในการที่จะมาฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศด้วยซึ่งนายกเหมือนกับว่าไปรับฟังมาแล้วก็เอามาปรับในการทำงานของรัฐบาลด้วยซึ่งบรรดาผู้ประกอบการแล้วก็20มหาเศรษฐีเนี่ยก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากที่โควิดเนี่ยมันเริ่มที่เขาเรียกลดระดับความรุนแรงลงตรงนี้
ค
่ะโดยการที่ว่า1อันดับแรกเลยก็คือพวกนักธุรกิจทั้งหลายแล้วก็มหาเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยที่เขามีห่วงโซ่ในเรื่องธุรกิจของเขาก็จะดูแลพนักงานดูแลคนของเขาเนี่ยอย่างดีที่สุดไม่ให้มาเป็นภาระรัฐบาลว่างั้นเถอ
ะ
และอีกอย่างหนึ่งนอกจากดูแลคนของเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะเอื้อเฟื้อในเรื่องของการฟื้นฟูมาช่วยรัฐบาลในระยะยาวในอนาคตด้วยก็คือทุกจังหวัดเนี่ยเขาจะเข้าไปให้ความร่วมมือในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจตรงนี้ค่ะไม่ใช่เลือกว่าเป็นจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเขาก็ยังมีการแบ่งสัดส่วนแล้วแต่ห่วงโซ่แล้วแต่ธุรกิจของเขาที่มีตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่จะสามารถเข้ามาฟื้นฟูและช่วยเหลือรัฐบาลได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการเกษตรเรื่องกลุ่มอาชีพต่างๆอะไรเขาก็จะช่วยตามศักยภาพที่เขามีห่วงโซ่ตรงนั้นนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการขอบคุณผ่านสื่อไปในวันนี้ด้วยค่ะแต่ในเรื่องของการเยียวยาที่กระทรวงต่างๆแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคลังแรงงานมหาดไทยอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยที่ได้มีการเขาเรียกว่าเยียวยาไปบางส่วนก็ใช้เงินกู้ที่เรารู้กันอยู่ว่ามีการออกพรกองเงินกู้มาจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะมาเยียวยาตรงนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามีการอนุมัติไปแล้วแต่ครม.เองเนี่ยคือนายกเองเนี่ยจะต้องมีการติดตามด้วยว่ามีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงมาตรการสินเชื่อหรือว่าซอฟเลยซอฟโลนแล้วก็การดูแลเยียวยาให้สามารถที่จะสอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันจะต้องมีการขยายเรื่องใดอะไรยังไงจะต้องมีการวางแผนเตรียมการล่วงหน้าอะไรอย่างไรหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีการติดตามดูด้วยรวมไปถึงเรื่องแรงงานอะไรต่างๆตรงนี้นายกบอกว่าคือดูทุกอย่างรัฐบาลเนี่ยทำหลายอย่างในตอนนี้เขาขอให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจแล้วก็เห็นใจแล้วก็อดใจนี่กันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางเรื่องมันอาจจะช่วยเหลือไม่ได้ทุกคนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วถ้าปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนอกจากจะได้รับการช่วยเหลือจากบรรดาอภิมหาเศรษฐีแล้วเนี่ยในมุมของรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะมีมาตรการอะไรเยียวยาออกมาไหมคะ
ก็เดี๋ยวก็จะมีการมาตรการตอนนี้มาตรการเยียวยาเนี่ยเขาก็ออกไปแล้วอย่างที่เรารู้กันก็คือช่วยในเรื่องของ 5,000 บาท3เดือนอะไรอย่างนี
้
แล้วก็ในส่วนของการไฟฟ้าก็มีการอะไรคืนค่ามิเตอร์อะไรนั่นให้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่าน้ำประปาก็มีมาเดี๋ยวภาคการเกษตรก็จะมีช่วยเหลือเยียวยาด้านการเกษตร
แต่มันแค่3เดือนไงคุณยาดาถ้านายกบอกว่า6เดือน9เดือน
อันนั้นคือเรื่องของเยียวยาไงคะคุณลิลลี
่
แต่ถ้า6เดือนถึง9เดือนเนี่ยรัฐบาลจะต้องมีมาตรการฟื้นฟูออกมาอีกว่าจะมีโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากที่โควิดเนี่ยมันลดระดับความรุนแรงลงยังไงซึ่งตอนนี้แต่ละกระทรวงเนี่ยเขาก็พิจารณาเขาก็เตรียมพร้อมในเรื่องของโครงการต่างๆที่จะมาเตรียมฟื้นฟูในเนื้องานที่เขารับผิดชอบอย่างกระทรวงการคลังคุณจะไปฟื้นฟูอะไรฟื้นฟูภาคเอกชนยังไงฟื้นฟูพวกธ
ุ
รกิจห้างร้านยังไงไปให้เงินกู้อะไรยังไงเขาอันนี้ในส่วนของกระทรวงการคลังก็ต้องมีในส่วนของกระทรวงที่เกี่ยวข้องอ่ะว่างั้นเถอะเขาจะต้องไปฟื้นฟูในเนื้องานที่เขารับผิดชอบซึ่งมันจะต้องมีตามมาแน่นอนซึ่งตรงนี้แหละให้จับตาดูนายกรัฐมนตรีการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินไปพบพวกธุรกิจเอกชนตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างนี้เนี่ยอันเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะยอมเหมือนก็ยอมถูกกระแสสังคมบางส่วนน่ะ มองว่าถูกด่าเรียกว่าถูกด่าไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านนายกถูกด่าแล้วมีความรู้สึกว่าถ้ามันคุ้มกับการที่คนพวกนี้เนี่ยมาช่วยเหลือธุรกิจเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยเหลือคนทั้งประเทศได้เนี่ยมันก็คุ้มกับการถูกด่าไหมอะไรอย่างเงี้ย
อ้าวแล้วถ้าเกิดในมุมมองของเรานะเรามองว่าอ้าวท่านนายกได้ยอมที่จะไปขอความช่วยเหลือกับ20มหาเศรษฐีแล้วในขณะเดียวกันการทำงานหรือผลงานของรัฐมนตรีเศรษฐกิจน่ะในการที่จะมีการฟื้นฟูเนี่ยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยการทำงานของรัฐมนตรีเศรษฐกิจมันเข้าตานายกไหมมันถึงเวลาที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือเสริมการทำงานกันไหมณ
ตอนน
ี้
เน
ี่
ยเสริมแล้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์นายกรัฐมนตรีมีการเซ็นตั้งทีมงานเศรษฐกิจขึ้นมาใช่ไหมล่ะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจก็ต้องจับตาดูคณะทำงานตรงนี้ให้ดีว่าอาจจะมาขับเคลื่อนในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยในระดับที่เรียกว่าระดับกุนซือนโยบายที่จะเอามาวางนโยบายเลย
แล้วกุนซือเก่าอะฮะ
แล้วรัฐมนตรี
เศรษฐกิจเก่าอะ
รัฐมนตรีเก่าเนี่ยก็คือว่าหนึ่งก็ทำงานตามความรับผิดชอบของตัวเองแต่ว่าตอนนี้เขาก็จับตามองกันแล้วนะในสังคมสื่อเองก็เริ่มจับตามองในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีหลังจากนี้ที่สถานการณ์โควิดมันเริ่มระบาดน้อยลงเริ
่
มลดความร
ุ
นแรงลงตรงนี้มันต้องมีแน่แต่จะปรับอย่างไรอะไรยังไงเนี่ยคิดว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยมีโจทย์อยู่ในใจคือมีอยู่ในมือแล้วแหละในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีแต่ตอนนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีย้ำกับรัฐมนตรีทุกคนเลยว่าการเมืองให้พักเอาไว
้
เหมือนกับว่าตอนนี้คุณคือการเมืองคุณต้องหยุดพูดคุณต้องหยุดเล่นการเมืองเลิกกันได้แล้วที่มีข่าวปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้นายกสงบศึกแล้วนะวันนี้เนี่ยก็คือนายกเนี่ยก็มีการเชิญทั้งคุณอุตมะและคุณสนธิรัตน์เนี่ยเข้าพบหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีก็เข้าพบเป็นเวลาประมาณ30นาทีนั่นแหละซึ่งก็ทั้งสองท่านลงมาก็บอกว่านายกบอกให้ทำหน้าที่ต่อให้ทำงานต่อก็มันก็สะท้อนว่าอ่ะยังต้องนั่งทำหน้าที่ก็คือเป็นทั้งหัวหน้าพรรคต่อเป็นทั้งรัฐมนตรีกันต่อไปทำงานในหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดเรื่องการเมืองเรื่องปัญหาภายในพรรคเนี่ยคุณต้องใช้แนวทางในการคุยกันถึงจะแก้ปัญหาได้แต่เรื่องการเมืองเนี่ยนายกบอกคุณควรจะหยุดกันไว
้
หยุดเอาไว้แล้วเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาที่มันมีอยู่ข้างหน้ากองอยู่ข้างหน้าตรงนี้แล้วก็การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศที่จะต้องเดินหน้าต่อตรงนี
้
ดีกว่าคือเอาปัญหาบ้านเมืองก่อนไม่ใช่เอาปัญหาการเมืองมาตั้งว
ัน
นี้มันต้องเดินบ้านเมืองก่อนนะคะนายกรัฐ
ม
นตรีบอกอย่างนั้นเม
ื่อ
กี้อาดาก็คุยนะกับนายกในตรงเลยซ
ึ
่งนายกก็บอกว่าเรื่องการเมืองเนี่ยมันต้องหยุดพูดกันได้แล้วตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีคนไหนทำหน้าที่อะไรอยู่กระทรวงไหนคุณก็ทำหน้าที่ในกระทรวงนั้นๆให้ดีและประสานบูรณาการแต่ละกระทรวงให้ได้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาประเทศชาติแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ดีคืออยู่ดีกินดีขึ้นนะคะเพราะวันนี้เศรษฐกิจมันคือต้องยอมรับอะใครๆก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจมันแย่มากมันไม่ดีเลยนั่นแหละ
แล้ว
ก็เรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยนะ
ใช่ท่านนายกเห็นบอกว่าเป็นห่วงว่าไงคะ
นายกบอกว่าที่มีการแย่งซื้อดื่มแอลกอฮอล์คือมาแย่งกันอุตลุดกันนั่นนายกบอกว่าขอตำหนิเลยนะแล้วก็ได้สั่งการไปแล้วว่าจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจนในเรื่องของการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น
ะ
แล้วก็จะต้องมีคือผู้ประกอบการแต่ละรายเนี่ยก็จะต้องมีคือควรจะต้องจำกัดปริมาณการซื้
อ
ของผู้ซื้อว
่
าควรจะต้องซื้อเท่าไหร่อะไรยังไงรวมทั้งจะต้องมีการเปิดตามเวลาที่กำหนดด้วยไม่ให้มีการคือไม่ควรจะมีภาพการแย่งชิงกันซื้อแบบนี้มาปรากฏอีกนะเพราะว่าถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามแบบนี้เนี่ยนะจะถูกสั่งปิดไม่ให้ขายอีกนะนายกรัฐมนตรีบอกอย่างนี้เลยแล้วก็ระยะเวลาจากนี้เนี่ยช่วงนี้ถือว่าอยู่ในระยะของระยะที่1ก็คือ14วันนี้อยู่ในระยะที่1ใช่ซึ่งมันจะเป็นผลชี้วัดในระยะที่2ด้วยว
่
ากิจการต่อไปมันจะได้เปิดอะไรยังไงหรือเปล่าถ้า14วันนี้มันเละเทะถามว่าก
ิจการต่อไ
ปที่เขารออยู่ระยะที่2เนี่ยเขาจะผิดหวังไห
ม
ในขณะที่เขาเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดอะไรต่างๆแล้วแต่14วันแรกเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นความสำคัญที่สุดในขั้นต้นและที่รัฐบาลยอมให้เปิดแต่ถ้ามันเกิดปัญหามันก็ต้องเริ่มกันใหม่ต้องมาทบทวนกันใหม่ตรงนี้ค่ะก
็
เตือนผู้ประกอบการแล้วก็ ห้างร้านอะไรต่างๆไปว่าคุณจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรเข้มขัดกับมาตรการอย่าหย่อนยานกับมาตรการเข้มกับมาตรการได้เข้มมากกว่าที่สบคบอกได้แต่อย่าหย่อนยานกว่ามาตรการที่รัฐวางไว
้
นั่นแหละ